Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Arman Alizad.
Oikein hyvää vapunaattoa kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan Ylen suoraa puhetta. Minä olen Arman Alizad ja tänään puhumme itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon. Saako keholleen tehdä mitä haluaa? Mä tiedän tämän henkilökohtaisesti ihan hyvin, että mistä täällä tänään puhutaan. Mä oon käyttänyt tätä oikeutta ja tehnyt siitä kokonaisen TV-sarjan, eli Kilarman-sarjaa tehdessäni. Mähän päätin, että kehoani saa käyttää nyrkkeilysäkkinä yli 20 maassa, jossa eri kamppailulla ja mestarit sai tehdä sille ihan mitä ne halusi. Ja moni teki. Fyysinen minä korostuu tänään studiossa. Meillä on tänään ihmisiä, jotka on muokanneet eri keinoja käyttäen omia kehojaan. Meillä on studiossa fitnessmalli Sofia Ruusila, upean näköinen nainen tässä hyvin laitettuna, hienossa vaatteissa ja kauniisti hiukset ja oikein mallikkaan näköinen. Meillä on raskaan sarjan kehonrakentaja Marko Savolainen, erittäin isokokoinen kaveri tuossa. Mä veikkaan, että kisakunnossa varmaan vielä erinäköinen, mutta semmoinen, jonka mä haluaisin olla, mutta koska pidän sohvastani ja pitsestä enemmän, niin en ole. Sitten meillä on tatuanteja ja lävistyksiä ja vartalon modifikaatioita tekevä Lassi Sidore. Ja Lassi on hyvin koristeltu kaveri, paljon tatuointeja, niitä on ihan kaikkialla, sormista pitkin käsivarsia kaulaan. Ja sitten sulla on myös tommoset sarvet päässä. Sarvet päässä ja myös kieli näyttää olevan halkaistu. Oletteko te tyytyväisiä omaan peilikuvaanne, Marko?
No joo, ihan ok tällä hetkellä. Voisi sitä lihaksia olla tietenkin enempi.
No kyllä mä oon, että mä oon huomannut, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä paremmin pystyy itsensä hyväksymään.
Aina tekemistä on lisää ja lisää. Se on keskeneräinen projekti koko elämän todennäköisesti.
Aina voi jatkaa.
Kyllä.
Kuullaan seuraavaksi jokaisen oma tarina ja aloitetaan Sofiasta. Sofia, milloin sä ekan kerran tajusit sun oman naisellisuuden?
Naisellisuuden ehkä siinä yläasteen loppupuolella. Että mä oon aina ollut aika semmoinen prinsessatyttö, että mä oon Disneyn prinsessoja kattonut pienenä ja halunnut olla Aladdinin Jasmin ja mitä sun muuta. Ja sit se vaihtui oikeastaan yläasteaikoina, että mä rupesin katsoa musiikkivideoita, jossa oli Jennifer Lopez ja Beyoncé ja muita tämmöisiä superkaunottaria. Ja sit mä oon, että mäkin haluan olla tommonen joku päivä. Ja mua ehkä aina jotenkin se esteettinen kauneus, niin kuin se on ollut semmoinen, mikä mua on jotenkin aina kiehtonut.
No, miten sä sitten aloit? Aloit sä noudattaa tietynlaisia niin kuin elämäntapoja ja treenata? Missä vaiheessa sä sitten niin aloit tekemään sen asian eteen jotain, kun sä näit Jennifer Lopezia ja musiikkivideoita?
No se ehkä ensin oli semmoista, että ostin nättejä vaatteita ja rupesin ostaa lehtiä, jossa oli meikkijuttuja ja näin. Et mä en oikein silloin vielä ymmärtänyt sitä niin kuin ruokavaliopuolta. Ja ei se siinä vaiheessa oikeastaan vielä ollutkaan niin, että mä olin tosi hoikka tyttö ja ihan sama mitä mä söin. Että ei se ollut oikeastaan vielä siinä. Mutta sitten oikeastaan siinä lukiossa niin rupesi vähän niin kuin tajuamaan, että okei, pitäisi vähän niin kuin urheillakin ehkä. Ja että miten nämä mimmit on niin kuin upean näköisesti just Jennifer Lopezit sun muut, että ne on niin kuin kurvikkaita, mutta ne on kiinteitä ja rupesi vähän ottaa siitä asiasta selvää. Ja sitten mä menin tosi nuorena itse asiassa tuohon Miss Helsinki-kisaan. Mä olin 19 ja siinä viimeistään mä sitten jouduin niin kuin opiskelemaan pikkasen, että miten kannattaa syödä ja muutenkin elää, että näyttäisi mahdollisimman hyvältä.
No mitä sun jääkaapista löytyy?
No mulla itse asiassa on vähän köyhät eväät siellä sinänsä, että jos mä syön jotain hyvää herkkuu, niin mä en koskaan osta sitä silleen, että mä pistän sen jääkaappiin, että mä syön ton ensi viikolla tai näin. Että siellä on aika terveelliset systeemit, että siellä on perussalaatit ja jotain kananmunia ja raejuustoa. Että sit jos mä haluan jotain hyvää, niin se on sitten semmoinen extempore-ostos, että mä oon kaupassa ja nyt mä syön ton. Että mä en ikinä oikeastaan sinne kaappeihin osta mitään valmiiksi, koska se on mun mielestä just se, miten mä sit söisin niitä joka ilta, että jos siellä on aina sipsiä, jos siellä on aina karkkia. Että se pitää olla sit silleen, että okei, mä nyt tämän yhden kerran ostan ton ja mä syön sen heti.
Okei, onko tämä siis niinku, tää on huijausruokaa niin sanotusti?
No joo, siis että nythän mulla on pikkasen niinku iisimpi tää ruokavalio, kun en tässä treenaa kisoihin ja enkä diettaa. Mutta tota, kyllä mä joudun ihan päivittäin katsomaan, mitä mä suuhuni laitan. Että kyllä se on semmoinen yksi iso osa mun elämää.
Mikä sun lempi huijausruoka on?
Pizza, ehdottomasti.
Pizza on hyvää.
Voisin elää sillä.
Kyllä, tiedän tunteen. Mikä on sun mielestä sun kroppas paras osa?
No ehkä se, että mulla on aika semmoinen kurvikkuuteen taipuvainen kroppa, että mä saan hyvin pidettyä silleen keskivartalon aika sirona, mutta sitten on pakaraa ja näin, että mä itse tykkään hieman semmoisesta kurvikkaamasta, että tykkään, että sehän on nyt vähän niin kuin muotiakin, että onneksi, että ennenhän oli se, että pitää näyttää Kate Mossilta, että superlaiha. Ja se ei ole ikinä, mun kroppa, siis se pitäisi näännyttää, että mä saisin itteni näyttämään siltä, että se olisi lähes mahdotonta.
Onko sulla jotain semmoista osaa sun kropassa, josta sä et tykkää ollenkaan? Mikä on se huonoin osa?
No nyt mä kuulin sen ihan suoraan mun valmentajalta, ja mä oon itsekin ollut sitä mieltä, että se on mun kroppa ala. Painotteinen, eli mua ensimmäisenä tulee tuonne alas kaikkea ylimääräistä, että yläkroppa saattaisi olla tosi kireessä kunnossa jo, varsinkin kun tähdätään kisoihin, mutta se alakerta tulee sitten tosi pahasti perässä, että sen takia joutuu usein sitten tosi tiukalle dietille, että se pepusta saadaan just lihaksia pikkasen näkymään, että se sinne kerääntyy, mutta se on aika usein naisilla, että se on ns. Vähän niin kuin tiimalasi vartalo, että toisaalta se on hyvä, mutta sitten taas se on sitten siinä, että just kun haluaa kisoihin, niin ärsyttää, että muu kroppa olisi melkein valmis, niin siellä on jo vielä pepussa jotain ylimääräistä, mistä pitäisi päästä eroon.
Mulla on kaveri, joka tuosta samasta valitti, että aina kun tulee paino lisää, niin se tulee perseeseen, ja kun se lähtee, niin se lähtee tisseestä.
Toi on aika yleinen itse asiassa naisilla, että ihan ekana lähtee sieltä, mistä ei halua.
Sä sanoit äsken tuossa se kaunis ihanteen, niin kuin naisilla Jennifer Lopezista ja muista puhuit, niin mitäs sitten, mikä on kauneus ihanne miehessä? Millainen on hieno mies?
Hieno mies.
Hyvännäköinen.
No jos nyt ihan pelkästään ulkonäöstä puhutaan, niin ei se ole ehkä semmoinen niin kuin jostain mallilehdestä repästy. Että enemmänkin semmoinen karismaattisen näköinen ja semmoinen, niin kuin, ei se kroppa tarvi olla, että sillä on niin kuin aina se six-pack esillä. Että ehkä se on se vaatetyyli, tai siis tyyli, siis koko tyyli tavallaan, että et niinku, en nyt osaa ehkä nimetä muuta kuin oman mieheni tähän, mutta
Hän kuuntelee.
Tämä oli niinku pakollinen.
Tarkkaan, kyllä. En tiedä muita nimiä.
Ei nyt tule muita mieleen.
Oli sovittu juttu.
Oliko niitä muita miehiä olemassa?
Niitä ei ole muuta.
Niitä ei ole.
Sä oot ollut fitnessmaailmassa paljon ja kerro vähän, että mitä kaikkea sä oot saavuttanut siinä?
Elikkä vuosi sitten kesänä menin Budapestiin bikini-fitness-kisoihin. Vabban kisat oli ja sen mä sitten heti voitin. Ja ne oli sen kyseisen liiton maailmanmestaruuskisat. Elikkä niillä ei ole siis amatööri ja ammattilais, niillä on vaan se amatööriliitto, elikkä amatöörin ammattilaisuus, tai siis maailmanmestaruustittelin voitin, ja sitten mentiin Saksaan tuossa viime loppuvuodesta. Siellä oli sitten saman liiton kisat jälleen. Ne on semmoiset universe-kisat, ja siinä mä sain pronssia. Ja siitä lähdettiin suoraan sitten Vegasiin vielä kisoihin, jossa oli sitten mulla fitness-mallikisat, ja sitten oli vielä ihan bikini-fitness-kisat. Ja niistä mä voitin kultaa molemmista.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Millainen maailma on fitnessmaailma?
Aika raju. Siis se on tietysti veremmäku suussa kilpaillaan, kun ensin ollaan tehty tosi kova työ. Et kyllähän se on aivan eri kuin tämä missikisa, missä mä oon ollut. Että siihen sä voit osallistua silleen vaikka kuukautta ennen päättää, tai jopa kahta viikkoa ennen sä voit päättää, että mä menen noihin kisoihin, mutta et sä fitnesskisoihin voi päättää kahta viikkoa ennen. Että siinä mielessä valmistaudutaan huomattavasti kauemmin, joten totta kai kun sä oot valmistautunut johonkin asiaan tosi kauan, niin onhan se sulle niin kuin maailman tärkein asia silloin sinä päivänä. Ja sit oikeastaan se oli mulle uutta siinä mielessä, että mä oon aina tiennyt, että okei, olen tyytyväinen mun kasvoihin ja hiuksiin ja tämmöisiin asioihin. Mutta sitten se, että nyt mulla on, mä ei kiinnostanutkaan yhtäkkiä tyyliin mun kaulan yläpuolella oleva, vaan se vaan merkitsi jotenkin mulle, että miltä mun kroppa näyttää. Vaikka totta kai bikinifitneksessä on kasvotkin tosi tärkeät, mutta se oli jotenkin, mä jätin sen ihan sivuun ja se keskityi vaan siihen vartaloon.
Millaiset tytöt sun mielestä on lähtökohtaisesti sellaisia, jotka osallistuu tai lähtee fitnessmaailmaan?
No, se vähän just riippuu siitä sarjasta, että mihin menee. Että tietysti sellaiset mimmit, jotka on urheiluikänsä harrastanut mitä tahansa urheilulajia, niin ne on tietysti aika usein lähtee. Ja sitten taas bikini-fitness, niin on ehkä semmoisia supernaiselliset niin kuin mimmit haluaa. Että se on niin kuin, kyllä sen lavalla huomaa eron sitten vaikka joku body-fitness ja bikini-fitness, niin kyllä se on semmoista enemmän keikistelyä se bikini-fitness tavallaan. Että se on ehkä jotain mallitaustaa tai jotain tämmöistä on ihan ehkä hyväkin olla siellä taustalla, niin sulla on vähän se semmoinen poseeraus. Että sitten bodyfitneksessä ja muissa sarjoissa, niin sulla pitää olla kuitenkin sitten jo ne oikeat niinku poset, että missä sä esittelet sun.
Ja se on raaempaa työtä.
Totta kai, kyllä siinä vedetään pidempi dietti ja pitää olla enemmän lihasmassaa, niin tietysti se on aina haastavampi.
Sä sanoit äsken noista saavutuksista ja tosi hienoja, upeita saavutuksia. Mikä on ollut sun huonoin hetki?
Huonoin hetki? Hetkinen, mikähän se olisi ollut? No ehkä siinä semmoinen epätoivon hetki voisi oikeastaan sanoa, niin tuli nyt tässä viimeisessä kisassa, kun oli kuntotsekkaus valmentajan kanssa dietillä, niin hän sanoi ihan suoraan, että nyt tuli kiire, että nyt ollaan pikkasen niin kuin jäljessä aikataulusta, että nyt sun pitää oikeasti noista sun vähistä ruuista vieläkin vähentää ja lisätä aerobista treeniä vielä sinne, niin kyllä se aina vähän niin kuin tuntuu, että oot kaikkes jo tehnyt ja oot ihan loppu ja sit sekään ei riitä. Niin totta kai tulee semmoinen niin kuin olo, että mitä järkeä tässä on ja miten mä pystyn tämän. Mutta sit jotenkin se ihminen on niin semmoinen hassu olento, että sit se jotenkin sä hyväksyt sen asian, niin sit se ei olekaan yhtään sen pahempi se juttu kuin mitä se oli se aiempi tavallaan se diettijakso, että ei, se meni sillä omalla painollaan sitten sekin, että vaikka mulla oli huomattavasti vähemmän sitä ruokaa ja enemmän treeniä ja näin, niin se jotenkin sitten, ei se tuntunutkaan sen pahemmalta, mutta se oli ensin aika inhottava.
Tuossa on aika paljon raakaa työtä, niin kuin puhuttiin, niin sitten sä oot käyttänyt myös muita keinoja kehon muokkaamiseen, eli kosmeettista kirurgiaa. Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
Niin se aina. Ihmiset luulee varmaan, että mä oon hirveän monet kerrat mä oon leikkauspöydällä, mutta elikkä multa on leikattu rinnat, mikä on aika semmonen yleinen fitnessmaailmassa, että se voi ihan siitä miettiä, että jos naiselta lähtee lähes kaikki rasvat, niin rinta on rasvakudosta, niin myöskin se lähtee, elikkä se ei ole mikään maailman niin kuin naisellisimman näköinen sitten, jos ei sulla ole niin kuin rintoja, että toki ne sitten palautuu, mutta silti, että ei se kyllä se niin kuin mun mielestä melkein vaatii sen. Eli ne on leikattu ja sitten tuossa reilu vuosi sitten viimeksi niin on huulia täyttänyt. Mutta sekin on nyt oikeastaan, että sitä ei kyllä tarvitse enää tehdä varmaan ikinä. Että se oli ehkä enemmän semmoinen kokeilu.
Pysyykö ne täytteet siinä vai?
Ne itse asiassa, se on semmoista ainetta, joka lähtee pikkuhiljaa aineenvaihdunnan mukana. Ja varsinkin jos diettaa ja näin, niin se lähtee nopeammin ja kun treenaa ja näin. Se on vähän niin kuin, että miten sun oma aineenvaihdunta toimii, niin sitä nopeammin se lähtee. Mutta mä oon nyt ihan täysin tyytyväinen. Et ehkä se oli silloin nuorempana vielä jotenkin halusi vähän kaikkea kokeilla, sai sponsoreita. Että no okei, me voidaan sulle tämmöisiä hoitoja tarjota ja näin. Et mä oon nyt tyytyväinen. Mä en koe, että mun tarvii tehdä mitään muita leikkauksia itselleni.
Mitäs sitten, kun on tehnyt leikkauksia, niin huhupuheet, esimerkiksi verkossa, tuleeko paljon semmoista vastaan, että mä oon lukenut mitä kaikkea sullekin on mahdollisesti tehty. Kylkiluita poistettu ja nenää ja pakaraa ja kaikenlaista on tehty. Niin miten tämä niinku leviää ja miten sä itse suhtaudut siihen?
Nauran lähinnä, koska siis mitä mä nyt voin oikeastaan sille. Toi nenäleikkausjuttu nyt on ollut siis se, mistä mä oon kuullut varmaan viimeiset 5 vuotta. Mutta sit mä oon nähnyt jotain tämmöisiä vertailuja joskus, että katso Sofia ennen ja katso Sofia nyt. Pitää aina muistaa, että mä oon ollut niissä ennen kuvissa 18 esimerkiksi ja nyt mä oon 24. Että se on aika semmoinen kriittinen vaihe tuosta 20, kun nainen pikkasen muuttuu. Se, että lähtee se lapsen pyöräys, varsinkin jos harrastaa fitnessä, niin sun lähtee se aika hyvinkin nopeasti. Semmoinen baby-rasva sieltä. Ja tietysti eihän nyt kukaan näytä koko elämänsä samalta, että oppii eri lailla meikkaamaan, siis ihan kaikki hiustyylit. Kyllä mä itsekin sanon, että mä oon näyttänyt eriltä, mutta ihan sama nenä ja kaikki ihan samat on edelleen, että noi huhupuheet on kyllä, mä en tiedä, se on joku uusi juttu, koska niitä on paljon jenkkilehissäkin, aina on näitä vertailuja niin kuin julkiksista, että katso ennen ja nyt. Ja mä en itse useinkaan huomaa niistä kaikista eroa, että siinä on joku kuva, missä sillä mimmillä vaikka ei ole meikki ja sitten on meikki, niin kyllähän se nyt eriltä näyttää.
Sä sanoit tuossa äsken, että on ne asiat, mitkä sulle on tehty. Ja sitten selkeästi sulla oli raja, että nyt on asioita, mitkä sä oot halunnut kokeilla, ne on jo kokeiltu, mutta mitä sä näkisit, että olisi kosmeettisen kirurgian huonot puolet tai haittapuolet?
No ehdottomasti ehkä sen just, että on paljon uusia missejä, jotka on tosi nuoria. Tai ei nyt tarvitse olla missikään, ihan sama mitä tällä alalla nyt on. Niin ne saa usein tämmöisiä sponsoreita. Ja sitten ne jotenkin niistä tuntuu, että hei, mä saan kaikkea nyt ilmatteeksi. Mä otan nyt vaan kaikkea, mitä mä saan. Ja sit ei niinku käytä silleen järkeä siinä, että mitä kannattaa ottaa. Ja siinä tavallaan sokeutuu moni, tai mä en ole kyllä mun mielestä silleen sokeutunut, että kyllä mä näen heti, jos on niinku liikaa, että en mä halua mitään niinku maailman isoimpia tissejä, enkä niinku, että jotkut vaan, ne ei niinku enää näe sitä, että ne koko ajan kokee, että ei ole hyvä, lisää. Ja sitten jossain vaiheessa ne ehkä sitten tajuu, että hitto. Mä oon niinku pilannut kokonaan mun ulkonäön.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Tänään studiossa ovat fitnessmalli Sofia Ruusila, raskaan sarjan kehorakentaja Marko Savolainen sekä tatuointeja ja vartalomodifikaatioita tekevä Lassi Sidoro. Puhutaan Markon kanssa ja Marko, sä oot raskaan sarjan kehorakentaja. Niin mitä kaikkea sä oot saavuttanut kehorakennusmaailmassa?
No nuorimpana Suomessa kehorakennus- ja raskaan sarjan mestaruus ja yleismestaruus jaetaan kaikkien sarjojen kesken. Ja sitten siirtyi ammattilaiseksi 21 oli. Mä olin sen ajan nuori ammattilainen maailmassa. Sitten kilpailin ammattilaisena, ehtiinköhän mä 4-5 kertaa kilpailin. Sitten mulla vaan mun asiin tuli iso vaurio, että mä joutuin lopettamaan koko touhun, että en ehtinyt oikeastaan. Mulle jäi tosi kesken koko touhu.
Millainen maailma toi kehorakennusmaailma on?
Yksinään. Yksin salille. Kaikki pitää tehdä yksin, ei ole joukkuekaverita tukemassa tai mitään. Että kyllä se on yksittäistä touhua. Päivästä toiseen. Kehorakennus on 24-7, että näin pidä siinä lomia. Ei ole kesälomaa, ei mitään. Että se ruoka kulkee mukana ja reenit on hoidettava ja nukuttava. Yöunet, nukuttava päivä on, että ne et pysty siitä oikeastaan irtautua oikeastaan ollenkaan. Että se on ihan koko päivä työtä ympäri vuorokauden.
Mikä on ollut sun huonoin hetki?
Jos kisan mielessä, niin 98 Suomen ammattilaskisa, että se koki pettäneensä aika monen ihmisen silloin, kun epäonnistui siinä tietissä. Se oli tosi raskas mennä sinne lavalle ja sitten tietenkin ensimmäinen loukkaantuminen paha, kun mulla hauis katkesi. 99 taisi olla, niin se oli, silloin mä oikeastaan luulin, että maailma loppui siihen. Että mä olin panostanut siihen kaikkeen, niin 16-vuotiaasta asti mä päädin, että mä en tee mitään muuta elämässä kuin harrastan kehorakennusta. Niin mulle, niin kuin se luki koko mun elämän ulkopuolelle ja sitten tuli iso loukkaantuminen ja sitten kun tulee kosmeettinen haitta, niin se vaikuttaa kisamenestykseen. Niin kyllä silloin polovilleen meni suurin piirtein, että kyllä se oli iso paukku.
Onko miesten ja naisten kehonrakenteja, arki ja maailma samanlaisia?
On ne hyvin pitkälti.
Sä kuulit tuossa Sofian tarinan, niin kuinka paljon sun mielestä fitnesskisoihin osallistuvan treenaaminen ja arki eroaa raskaan sarjan ammattikehonrakentajan arjesta?
No aika pitkälti, kuulosti aika tutulta nuo Sofian jutut, että samanlaihan nekin ihminen, kun laihuttaa tai tiettää, niin se ruoka kulkee mukana. Se päivärytmi koostuu täysin sen ehoilla, että on kisa mielessä, reenit, syönti, lepo, ne on niin tärkeitä, että ei siinä mielessä. Totta kai kovuusaste nousee taas niin kehonrakennuksessa aivan omisväärin, koska rasva pitää saada niin oikeastaan täysin pois kehosta. Että ihan tuonne 2% jopa, 2-3%, että sitä ei niin käytännössä ollenkaan. Että niin samanlaista elämää se on.
Millainen arki sulla on? Kuvaile tuommoinen treenipäivä, sitten kun sulla on kisakausi päällä.
No silloin kun kisas vielä, niin mullahan se aika yksinkertaista, että mä heräsin. Söin aamupala, menin nukkumaan, heräsin, söin, menin salille, tulin kotiin ja söin, menin sohovalle, söin. Sitten menin nukkumaan ja sama uudelleen.
Kauan sä siellä salilla oot?
2 tuntia, tunti reeniä, 1,5 tuntia ja sitten loppuverittelyt sun muut hässäkät siihen. Noin 2 tuntia päivässä.
Ja siis tehdäänkö toi yksin, kun sä sanoit, että se on yksinäistä, vai onko sulla valmentaja myös?
Ei, mulla ei ole koskaan ollut oikeastaan valmentaja, että mä oon itse oikeastaan sitten tehnyt sitä hommaa, mutta mä en koskaan ollut tyytyväinen kenenkään. Silloin kun mä aloitin ihan penskanakin, niin mä en ole koskaan tyytyväinen salilla niiden muiden kehitykseen. Mä ajattelin, että tuo ei oikea tapa tehdä asioita ja sitten mä kehitin vähän omia systeemejä ja tulokset olikin paljon parempia ja ei ole valmentaja. Totta kai reenikaveri on, mutta mä oon reenannut paljon yksinkin.
Sä puhuit tuossa aika paljon siitä, että syöt, niin mitä kaikkea voi tai pitää syödä?
Kanariisiä, good old chicken. Kanariisiä, jaulia, peruna, ihan perusruokaa, mutta paljon. Mulla meni parhaimmillaan 6 tonnia, mutta kaverit on sen 10 000 kaloria päivässä. Se on paljon ruokaa, mä sanon.
Tumma painijat syö sen verran.
Kyllä, ja proteiinia paljon, mutta se syönti oli yksi semmoinen, se on oikeastaan raskaampaa kuin reeni jossain vaiheessa. Koska nämä syöt ja sulla on ihan ähky vielä, sun pitää syödä lisää. Ja se ei niinku suurin piirtein, niinku, se tulee lautaselle takaisin, että jäädät uudelleen sisään. Että se on raskasta touhuun syöminenkin.
Toi kuulostaakin raskalta ja yksinäiseltä. Mä alan ymmärtää aika hyvin, että mitä.
Koskaan ei hyvä olla. Tietillä on liian nälkä ja niin sitten taas offilla on ihan täynnä. Ja se oikeastaan kisojen jälkeen päivä, niin se on se vuodesta aina hyvä olo.
Onko se jotain, mitä ei voi syödä?
No ei tietenkään mitään niin kuin huonoa suklaata, jäätelyä, sokereita yleensäkään. Puhistettua viljaa, vaaleita leipiä. Et mieluummin niin kuin puhasta ruokaa. Mutta me ei syö sitä niin kuin maun takia muutenkaan ruokaa. Et ihan me vetää ihan sen takia, mitä se tekee keholle. Et se on ihan sama, millä se maistuu.
Se on muonaa.
Se on sitä. Se on niin kuin yksi työkalu siihen hommaan.
Tuossa tuli vastaan netissä Dwayne Johnson, eli The Rock. Ja tämmöinen kuva. Ilmeisesti tämä oli, tuossa äsken Sofian kanssa puhuttiin huijausruuasta, tai sitten mä en tiedä, onko tämä tankkaus, mutta se oli hurja valokuva. Siinä oli varmaan joku 12 pizzaa siinä edessä, ja sitten sillä oli joku 120 pannaria ja haarukka ja veitsi, ja se hymyili ja sanoi, että tänään mä syön. Joku tämän tyyppinen valokuva se on.
Niin. Se on tankkauspäivä nimenomaan. Jokainen tekee tavallaan, että sen voi tehdä olen mäkin tehnyt semmoisia tankkauspäiviä ihan kisatietille, että mä sen kaikki, mikä vastaan tuli, että mä olin aamu 6 kahvilla ovessa repimässä auki, että mä saan korvapuustia sieltä, ja siitä päivä jatkuu Mäkkärin kautta ja jäätelöitä ja kaupasta ja kaikkea. Et se on yksi tapa. Se vaan kiihdyttää aineenvaihuntaa, kun sitä tehdään kerran viikossa tietyssä vaiheessa tiettiä. Se on tärkeä osa sitä projektia.
Mitä menestyminen vaatii tuossa maailmassa?
No tietenkin kaikki urheilijat, niin itsekkyyttähän urheilijalta vaihtaa. Oli laji mikä tahansa, jos haluaa menestyä. Et se on ikävä paha semmoinen, että niin läheiset sitä joutuu väkistenkin kärsiä. Itsekkyyttä ja tosi kovaa päätä. Niin kuin tuohon reenihommaan ja diettaan myös tosi kovaa päätä tarvitaan. Henkistä kanttia.
Mitä tapahtuu, kun leikataan niin sanotusti hiilarit kiinni, koska sä puhuit siitä, että rasva pitää pudottaa?
Eli vähennetään hiilarit.
Niin. Miten se käytännössä tapahtuu? No mitä sit syödään?
No asteittain lähdetään totta kai pudottaa, että ei sitä voi tehdä liian äkkiä, että se pudotetaan pikkuhiljaa. Yleensä tietissä niin pudotetaan hiilarista, että rasvat pysyy, protsku pysyy, suuskot samana, hiilarista lähdetään leikkaamaan, sitten tulee aerobiset mukaan, sitten tulee kalorinvaihtelut, sitten tulee tankkauspäivät. Ja sitten pikkusen voi vielä rasvasta napsia, että proskua ei missään vaiheessa oikeastaan leikata. Se jopa vähän nostetaan loppua, koitin säästää lihaskudosta siellä.
Mitä kroppa sanoo tollaselle?
Pinna on kireellä.
Se on väsynyt
ja se on niin kuin Sofia sanoi, epätoivoisia fiiliksiä välillä, kun reenimäärät lisääntyy. Pitäisi reenata aina vaan kovempaa ja ruoka vähenee, niin se nälkä on niin kuin 24 tuntia vuorossa. Nämä meitä nukkuu, sulla on nälkä, nämä heräät, sulla on nälkä, näet sä unta, kun sulla on nälkä. Lopputietistä nämä nukut 2-3 tuntia yössä ja se on sairasta.
Toi vaikuttaa henkisesti mielialaan varmaan paljon, mutta vaikuttaako toi myös fyysisesti, koska aivot mun ymmärtääkseni tarvii myös rasvaa, sit kun sitä
on,
häviää.
On ja hiilari, että se on fysiologinen fakta, että kun siellä ei ole energiaa, niin hermo kiristyy. Ei niin kuin, kun mäkin mun vanha Hannalle terveisiä, vaan vaimolle, että oltiin saman aikaan tietillä, niin Hanna asui makkarissa ja minä olohuoneessa. Kohattiin keittiössä aina silloin tällöin.
yksi asiakaan mua aina mietityttänyt, että minkä takia teidät värjätään mun väriseksi kisapäivänä. Että olette viti valkoisia, sitten yhtäkkiä lavalle pamahtaa sellainen 200-kilonen, tiedätkö, Incredible Hulkin näköinen, mutta sitten mun värinen kaveri siihen lavalle.
Ollaan me vielä tummempi, että olisi liian vaalia väri, mikä sulla on.
Mä en kelpaa vielä.
Ei vielä. No se on ihan sen takia, se illuusion takia, mikä tuo lavalla, kun lyö öljyt ja värit pintaan, niin entistä tiukemmalta siinä kovassa valossa, mikä sieltä tulee. Että jos ne vaaleana menee, niin sitä aika siljan näköinen siellä.
Mitä sun jääkaapista löytyy?
Siis kanaa, jauhelihaa, tällä hetkellä maksamakkaraakin itse asiassa. Ja ihan perusruokaa. Kanaa, jauhelihaa, raijuustua, rahkaa, ihan semmoista peruspotskua.
Entä mitä sun lääkekaapista löytyy?
Tällä hetkelläkin löytyy testosteronia itsekin, mutta se on lääkärin määrä, mutta se on korvaushoito, kun mä oon niinku eläkkeellä tästä itse asiassa tästä keurakennushommasta. Se on just se munuaissiirrännäisen sen takia, että ei sieltä munuaislääkkeitä, siirrännäislääkkeitä ja verenpaineen lääkkeitä ja epoa ja testua.
No, puhutaan testosteronista. Mihin ja miten sitä käytetään?
No, lääketieteellisessä mielessähän sitä käytetään korvaamaan se oma puute, kun ei tule sitä mieshormonia. Eli suomeksi sanottu makkarissa aika hiljasta ja muutenkin. Ei homma pelaa. Ja sitten tietenkin kisaa mielessäni niin lihaksen kasvatukseen.
Kuinka nopeasti se vaikuttaa?
Nyt mennään testolaatu, että onko se pikatestoa vai onko se pitempää testoa vai onko se sekoitusta, että pikatesto lähtee vaikuttamaan nopeampaa ja sitten joku vähän pidempi testo, niin kestää vähän kauhean.
No miten paljon toi parantaa suorituskykyä? Pystytkö antaa jokun esimerkin?
No, en muuta kuin, että paljon. Iso merkitys.
Kuinka nopeasti, jos muut nyt, kuinka nopeasti musta saa aika isonkin kaveri?
Mähän sanoin, että susta tehdään seuraava elokuvaprojekti tai se TV-projekti. Mä reenataan sut kisaa. kyllä mä sut aika äkkiä saisin vuodessa ihan erinäköiseksi, sanotaanko näin.
Ai mitään, ajatus kyllä houkuttelee.
Se pizza maistui sulle liikaa, että se oli se este.
Katsotaan, miten tässä käy. Voidaan puhua tästä lähetyksen jälkeen. No mitä mistä sitten näitä saa? Onko ne kalliita?
Siis tutuilta. Onhan nykypäivänä, kun mentiin euroon, niin hinnat nousi. Mutta tietenkin, jos puhut kavulta ostettaessa, niin jos puhutaan yhdestä millistä testosteronia, niin mä veikkaan tällä hetkellä, että se on 5 eurosta 10 euroa jopa.
Mä veikkaan, että kaikki tietää, että huippu-urheilussa niin dopingin ja erilaisia suorituskykyjä parantavien aineiden käyttöä on olemassa, vaikkei sitä aina puhuta. Mutta onko niitä paljon erilaisia aineita, mitä kehorakennusmaailmassa käytetään?
On. Että se on semmoinen maailma ikävä kyllä, että sinne tulee kaikki jopa ennen kuin ne menee lääketehtaille. Että se vaikka olisi koekäytö, jos on edes teoriittinen mahdollisuus, että se parantaa sun kuntoa tai parantaa lihasmassa, niin se yleensä tulee kehorakennukseen mukaan, että siellä käytetään ihan kaikki follistatiinista lähtien. Eli kaikki siis insuliinit, testosteronit, anaboliset, kuivat märät, ihan
niitä on paljon.
Kaikki, joo, kyllä.
Kerro vähän niistä sivuvaikutuksista. Onko ne lyhyt vai pitkäaikaisia?
Se on hyvin yksilöllistä, että itse sain aika paljon kaiken näköistä sivuvaikutuksia. Just se oma testotaso on niinku oikeastaan ihan loppu. Tai se ei tuota kehoa sitä sitten, no mun vuosien, mä en tiedä, ei pysty sanoa, kuinka paljon se vaikutti. Siihen vaikutti moni asia. Siihen vaikutti verenpaine ja korkeat proteiinimäärät ja kaikki tämmöistä. Lääkärikään ei pystynyt erittelemään, että mikä on yksittäin. Ei voi sanoa, koska 14-vuotiaalla tytöllä oli sama tauti kuin mulla, että sanoi, että ei se ole koskaan doopannut se tyttö. Että ei voi sanoa, että se on niinku siitä johtuvaa, mutta tota, mitähän kaikkea, maksavaurioita tulee, toisille tulee tosi äkkiä pysyviä ja toisille taas pystyy, ihan niin kuin alkoholistikin pystyy ryyppään 20 vuotta, joku juo 5 vuotta kuolee, että se on hyvin yksilöllistä.
Tuossa tota, puhuit siitä, että mitä kaikkea se tekee maksalle ja on näitä aineita, niin kuin hormoneja, mitä käytetään, niin meneekö se sitten niin, että niitä otetaan alkuun, jotta lisätään sitä testosteronia, ja sitten se toinen vaikutus, mikä siinä on se, että se testosteroni vaan loppuu. Sitten se oma keho ei enää tuota kyllä sitä.
Silloin kun lukupuolelta jotain laitetaan kehoon, niin keho reagoi siihen sille, että se katsoo, että ei tarvitse tuottaa enää, että sitä on niin paljon.
Okay.
Että se automaat sammuu ja joillekin ne palautuu ja joillekin se jää pysyväksi se vaiva sitten. Että se näin siinä käy.
Eli se vaikuttaa maksaan, munuaisiin ja myös sit siihen, että keho ei enää tuota tiettyä asiaa. Se tasapaino katoaa.
On, just se on. Aina kun tulee ulkopuolelta joku, niin silloin tota, se on aina huonoksi.
Mitä sitten tällaiset niin kuin äärikeinot? Mä oon nähnyt ja kuullut tämmöistä aineista kuin syntool. Ja sitten netissä pyörii tällaisia niin kuin videoita jostain tyypeistä, jotka näyttää lähinnä semmoiselta niin kuin pilvihattaralta.
Ne ei ole kehorakentajia.
Ei joo, ei.
Vaikka itse asiassa itsekin olen käytänyt syntoolia.
Joo, mutta siinä näkee, että ne ei ole niin kuin lihaksia enää siinä vaiheessa.
Ei, vaan
että
se on niin kuin veitään sille överiksi, että niitä on varsinkin tuolla tota Brasiliassa ja se on muussa. Niin siellä on se kikolokulttuuri, niin pitää näyttää semmoiselta niin kuin, mä en, se tuntuu tosi omituiselta, että se on vaarallista ja siellä on kuollutkin porukka. Ja silloin niin kuin mä en ymmärrä, että mitä ihmisen päässä liikkuu, että niin kuin veitään niin överiksi se touhu. Että niin kuin on kauheat käet ja sitten muualla ei ole niin kuin mitään, eikä se on sairasta.
Mutta ilmeisesti hormoneja voi käyttää myös turvallisesti, lääkärin määräämänä. Ja
ei turvallisesti, mutta fiksusti.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Tänään studiossa puhutaan itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon ja meillä on ollut puhumassa fitnessmalli Sofia Ruusila, raskaansarjan kehorakentaja Marko Savolainen sekä tatuointeja ja vartalomodifikaatioita tekevä Lassi Sidorra. Puhutaan hetki Lassin kanssa. Sä teet lävistyksiä ja erilaisia vartalomodifikaatioita. Mikä on vartalomodifikaatio?
No, kehon muokkaus on tällaisen kehotaiteen oma osionsa, joka on ehkä vähän laajempi kuin lävistys ja tatuointi. Se on niin kuin tällainen yläluokka, jossa sitten kasataan saman homman alaisuuteen kaikki perinteiset kehonmuokkaustavat, jotka liittyy tällaiseen esteettiseen kehonmuokkaukseen.
Miten vanha perinne tämä on? Mistä päin tämä tulee?
No siis perinnehän on yhtä vanha kuin meidän niin kuin ihmisrotu ylipäätänsä. Ja sitä on tehty oikeastaan ihan kaikissa kulttuureissa. Että vanhimmat todistettavat kehonmuokkaus dokumentit löytyy esimerkiksi Ötzi, joka oli tämä Alpeelta löydetty jäätynyt ruumis, niin sillä oli tatuointeja. Sitten Siperiassa on prinsessa, joka löytyy vielä vähän pitemmän ajan takaa, 5000 vuoden takaa, jolla oli tatuointeja. Raamatussa mainitaan kehonmuokkaukset, tatuoinnit, nivelien viiltelyt, kaikki tällaiset. Amazonin heimoilla on erilaisia kehonmuokkauksia, Indonesia, Sumatra, Borneo, hyvin tunnettuja. Egypti, maijat, inkat, jopa Suomessa on harrastettu niitä muinaisissa kulttuureissa.
Mikä on nivelien viilaus vai mikä?
Ei, se liittyy tuohon, kun Raamatussa mainitaan, että kielletään mukaan tatuoinnit, niin siinä se on vanha suremiskulttuuri, jossa tehtiin viltoja sormiin ja muualle ja sitten hierottiin tuhkaa niihin. Ja se kielletään Raamatussa nimenomaisesti.
No, ketkä tänä päivänä tekee vartalomodifikaatioita, että ei teetättää niitä?
Siis tekijäthän ovat hyvin, hyvin rajattu ammattilaisen ryhmä vielä. Tosin joissa maissa on enemmän villilänsimeininki, että siellä joka toinen punkkari tekee näitä hommia. Toisissa länsimaissa yleensä niin kuin ollaan erittäin korkeataso ammattilaisia, jotka tekee. Ihmiset, jotka ottaa kaikenlaisia kehonmuokkauksia, niin nekin vaihtelee tosi paljon. Et just hyvänä esimerkkinä on Venäjä, jossa niin kuin joka toisella pikkutytöllä on kielenhalkaisu. Tämä on liioittelua. Mutta siis se on siellä ihan todella yleistä. Kun meillä taas se on napalävistys, joka on todella yleinen. Ja meillä taas kielenhalkaisu on äärettömän harvinainen. Et sekin vaihtelee paljon. Ihmisryhmistä on tosi vaikea sanoa, että kuka nimenomaan ottaa jotain. Että se ei ole se mörrimöykyn näköinen hevidikkari, joka sitten ottaa se arpitatuonnin selkäänsä. Että mullakin on asiakkaana just nätti pikkutyttö otti itsellensä pohkeeseen aika ison ja vaikuttavan arpitatuonnin, josta moni jätkä sanoisi, että en todellakaan ala ottamaan. Että tuossahan menee taju ja henki ja niin edespäin.
Onko arpitatuointi just se, mistä olen nähnyt valokuvia, jossa näyttää siltä, että on taltalla viilletty tai revitty sitä niin kuin osaa päällimmäistä nahkaa pois ja siinä näkyy semmoiset veriset uurteet siinä vaiheessa, kun se pintanahka on lähtenyt pois vai onko se joku muu muoto?
Arpitatuointeja on monta tapaa tehdä, että tehdään brändingiä, jossa raudalla tai sähköllä poltetaan pintaiho pois. Se on hyvin siistin näköinen. Se näyttää peruspalovammalta. Sitten voidaan tehdä viiltoa, jolloin tehdään pelkästään suora viilto, joka näyttää myös aika selkeältä. Se on vaan viiva. Ja tarkoituksena on se, että rikkoutuu ihon alemmat kerrokset niin, että se muodostaa siihen arpea, joka muodostaa sen kuvan. Sitten on olemassa skin removal, joka on mun esimerkiksi oma suosikkini, jossa tehdään viillot ja poistetaan niiden välissä oleva ihon kerros. Siis puhutaan ihan muutaman millin kerroksesta. Ja sen voi näyttää just tuoreena sellaiselta taltalla hakatulta ja vähän ehkä rajulta.
Tämä on kurinalaisuuden ja kivun maailma, mitä te kaikki edustatte. Että kaikki se kurinalaisuus, mistä Marko ja Sofia puhuu, plus sitten tämä niin kuin, no teidänkin maailmassa tietysti kipua, mutta sitten vielä ihan tällainen niin kuin ulkopuolisen toisen henkilön tekemä viilto ja muu, niin kuinka paljon toi sattuu ja kauan se kestää, koska sulla on esimerkiksi itselläsi myös venytetyt korvan lehdet. Ja toihan tarkoittaa sitä, että kun niitä venyttää, niin sä oot jatkuvassa kivun tilassa.
Ei se itse asiassa ole jatkuvaa se kipu, vaan se on suorituskohtaista. Että se on silloin, kun sä venytät sitä ja sitten hetki se parantelu ja sen jälkeen sä oot tyytyväinen tulokseen. Jolloin se muistuttaa mun mielestä hyvin paljon sitä, mikä on kehonrakennuksessa ja muussa. Että kun sä treenaat, sua sattuu, seuraava päivä sua sattuu, mutta sitten kun sä menet peiliä eteen ja tsiikaat, niin se on helvetin makea.
Kyllä.
Ja sama juttu, tähän liittyy. Niin kuin arpikuvat on niin just sellaisia, joilla ihmisillä lähinnä se kokemus on se tärkein, koska lopputuloskin on aina hyvin epävarma, riippuen ihmisen omasta arpeutumisesta ja kaikesta. Niin lähinnä se kokemus siitä, että tehdään se päätös, kestetään se operaatio, kestetään se parantelu ja sitten päästään tsiikaamaan sitä ja pystytään itselle sanoa, että mä tein tämän.
Mitä kaikkia modifikaatioita sulle on itselle tehty?
Mä oon joutunut tekemään arpikuvia itselleni aika paljon, kun mä oon opettanut niitä joskus tekemään. Ja niitä on tehty, on brandingia, eli polttotatuointia, on viiltotatuointia, on ihonpoistotatuointia, on tatuointeja, on kielenhalkaisu, transdermaali-implantit, eli nämä sarvet mun otsassa, korvat on venytetty. Sitten mä oon tehnyt snadin supin, siis itse asiassa mun on vaikea sanoa tämä suomeksi. peniksen alapuolelle pienen halkaisun, eli poistanut tuon frenulumin kohdan niin kuin virtsaputkesta tai virtsaputken jatkona olevan kohdan siitä halkaissut. Okay. Mutta mä tein sen shown takia, sen takia, että ihmisellä olisi hauskaa.
Ai, mä oon aina miettinyt, että se oli jotenkin rankkaa, että mitä mä oon tehnyt niin kuin viiteen alttarilla, mutta sä veit tämän niin kuin ihan seuraavalle tasolle tämän kokonaan eri sfääreihin. Kielen halkaisu, miten se tehdään?
Se on itse asiassa, kuulostaa aina hyvin raflaavalta ja rankalta, mutta on tosiasiassa aika yksinkertainen operaatio, mikäli tekijä tietää, mitä tekee. Se on lähinnä, otetaan skalpelli, katsotaan mistä kohdasta mennään, leikataan ylhäältä ja alhaalta varovasti, välttäen suonia ja välttäen kaikkea muuta ongelmallista. Koitetaan pysyä tuplalihaksen lihaskalpojen kohdalla, jolloin tehdään minimaalinen vaurio. Hermoja sillä alueella ei ole käytännössä ollenkaan, kun mennään oikeassa kohdassa. Ja verisuonistoa lähinnä. Sitten voidaan sulkea verisuonia, jos halutaan, niin diatermialla, eli polttamalla. Yleensä ei tehdä sitä. Ja jotkut käyttää sulavia tikkejä siinä kielen sivujen sulkemisessa sen jälkeen. Toiset jättää se vaan auki.
No niin, se podarin väri, mikä mullakin oli, niin se hävisi tuossa aika kalpeeksi tämän selityksen aikana. Tuossa just tuottaja pitääkin mun päätä ylhäällä. Aika rajun kuulostahan toi on. Vaikuttaako toi niin kuin, mihinkä sanot, että hei, on hermoja ja muita, mutta vaikuttaako toi, esimerkiksi sun puheestahan ei kuule ollenkaan tuota, vaikuttaako toi makuaistiin?
Ei vaikuta makuaistiin, ei vaikuta puheeseen. Tuossa keskellä ei ole makusilmuja sillä tavalla, että se vaikuttaisi. Kun mä oon väsynyt, jos mä olisin kännissä, jos mä olisin kipeänä, niin silloin voi vähän se ässät suhista, niin kuin nytkin ihan snadisti, että mulla on vähäsen toi kieli kipeytynyt. Ja toinen on sitten vahvat eukalyptus, mentooli, tällaiset, niin ne pääsee tuosta kielen sisäpintoihin, jolloin ne puuduttaa, nehän on puuduttavia aineita, niin ne puuduttaa vähän sitä kielen kärkeä herkemmin kuin jos se ei olisi halkastu. Et silloin voi vähän tulla sessöttävää puhumista ja noin edespäin. Mutta kieli on siitä hieno elin, siis sehän on ihan upea lihas, erittäin tehokas ja käytännöllinen muutenkin. Ja tarkoitin tietenkin niinku ruuan sisään vieminen tuonne kurkkuun ja niin edespäin.
Totta kai.
Ja se, kun se vapautetaan toi lihaskalvo toisistansa, niin se oppii kaikenlaisia hienoja temppuja, voi tehdä, pyöritellä ympäriinsä ja liikutella puolia erikseen ja kaikkea muuta hauskaa.
Kuulostaa erittäin hauskalta. Mutta siis koska mikään ei riitä, niin sitten seuraavan tason asiat, eli sitten tämä peniksen halkaisu, josta puhuttiin. Sä puhuit pienemmästä halkaisusta, mutta onko sitten isompiakin peniksen halkaisuja, mitä tehdään?
Siis alallahan kaikessa on niin, että on olemassa, mä sanoisin, että on aika monta eri leveliä. Lähdetään niinku sellaisista perusharrastajista ja sitten päädytään sinne niihin ihmisiin, joilla on hyvin vahvoja ja selkeitä fetissejä siitä, että miten niiden kehon pitäisi muuttua, jotta he olisivat tyytyväisiä siihen. Ja joillakin se esimerkiksi hyvin vahvasti vanhakantaisemmassa SM-kulttuurissa ja tollaisessa niin liittyy paljon tällaisia CBT-hommia, cockball, torture, meininkejä, joihin sitten liittyy myös tällaisia näkemyksiä siitä, että miten se elimistön pitäisi muuttua. Ja siellä on porukkaa, jotka on jopa niin kuin halkasseet kokonaan peniksensä ja näin edespäin. Että siellä on hyvinkin rankkoja. Ja nämä on niin kuin sellaisia äärettömän henkilökohtaisia modifikaatioita. Nämä ei ole mitään sellaisia, että ne haluavat niin kuin esitellä niitä Tatska-lehden sivuilla, vaan nämä on ihmisille, joilla on hyvin vahva psykologinen tarve siihen, että ne haluavat näyttää tietynlaiselta ja että heidän kehonsa toimisi tietyllä tavalla.
Eli se on pituussuunnassa halkastuu keskeltä kahtia koko matkan.
Kyllä. Ja.
Toimiiko se sen jälkeen?
Kyllä. Ainoa, että virtsaaminen on tietenkin vähän hankalaa, koska virtsaputki loppuu heti sinne juureen.
Okei, kuka tämän tekee? Tehdäänkö näitä, onko näissä heimokulttuureissa, kun puhuttiin alun perin, mistä nämä on lähteneetkin, tai sitten tämä verrataan tähän päivään, niin onko ihmisiä, jotka tekee sitä, vai voiko joku tehdä tämän myös itse itselleen?
Samalla tavalla löytyy molempia. Eli kyllähän heimoillakin oli se, että tietynlaista tällaista, kun miehen pitää vuotaa verta tietyssä iässä, niin se sitten tekee itsellensä näitä asioita. Tai sitten kyllä vanhimmat, sama nyt ketä tahansa, kuka oli se, joka oli in the know, niin se suoritti sen operaation. Samalla tavalla näissäkin on, että on hyvin rajattu pieni ryhmä ihmisiä, jotka tietää nämä kaikkein radikaaleimmat hommat, ja ne kiertää siinä omassa skeneessänsä. Ja se skene on hyvin, hyvin pieni ja salainen tavallaan. Ja sitten on ihmisiä, jotka tekee itse. Että esimerkiksi sellainen äärimmäinen kehonmuokkaukseksi laskettava homma kuin amputaatiot, joka mun omasta mielestäni ei ole niin kuin enää järkevän kehonmuokkauksen rajoissa, niin sieltä löytyy porukkaa, jotka järjestää itsellensä onnettomuuksia, jotta heiltä amputoitaisiin raajoja. Ja kaikkea hyvinkin hämärää homma.
Kun mikään ei riitä.
Mä en tiedä, onko se siitä, että kun mikään ei riitä. Että siihen on olemassa ihan psykologinen niin kuin diagnoosi siihen, että minkälainen kehon kuva ongelma se on ja mihin se liittyy. Että se on ihan diagnosoitavissa oleva asia ja ei suinkaan sairaus, vaan ominaisuus.
Sulla on itsellä noi sarvet päässä ja mä oon nähnyt susta kuvan ja meidän nettisivuillakin on kuva susta, kun sulla on semmoiset aika pitkät sarvet. Miksei sulla niitä nyt?
No ensinnäkin ne on vähän ärtyneet taas, kun ihmistä ei ole suunniteltu siihen, että sillä on titanilevyt ihoalla ja niistä törröttää piikit ulos, että se iho aina vähän väliä ärtyy, varsinkin kun on väsynyt, stressaantunut, mitä tahansa. Ja sitten yksinkertainen juttu, että makaa niiden päällä nukkuessansa, niin ne ärtyy nuo hommat. Niin sitten siihen on vaikea ruuvata mitään, koska ne ruuvattavat sarvet, ne painaa. Ja ne painaa Ja sitten sen lisäksi mä hajotin toisesta kierteen. Sekin on syynä.
Oi, sarvista, mä oon jo ihan kalpeena tässä koitan kestää. Miksi te ootte aina noin vaarallisen näköisiä? Miksi ensin voisi olla jotkut ruuvattavat sydämet, tai sitten kun te olette, tai jotenkin semmoista, niin kuin, että aina semmoisia, että kun näkee vartalomodifikaatioita, niin on erilaisia tiikereitä, ja se oli se yksi tyyppi, joka halusi näyttää tiikeriltä, ja sitten on erilaisia petoja ja käärmenkieltä ja muuta. Mutta miksi jotkut kivat pandat, vaikka pandakorvat, tai semmoiset kissakorvat tuohon päähän, tai semmoiset pupukorvat, jos niitä venyttäisi ylöspäin.
Itse asiassa niitä animekorvia on jo suunniteltu, että tehdään transdermaleilla, eli näillä implanteilla. Jos olet nähnyt näitä interaktiivisia animekorvia netissä, niin niitä on suunniteltu, että niitä voisi tehdä. Mutta ehkä siihen kanssa liittyy paljon sellainen, että meillä länsimaissa nähdään niin kovin pelottavina tällaiset käärmeet ja sarvekkaat ötökät ja esimerkiksi sorkkaeläimet raamatullisista syistä. Vaikkakin sorkkaeläimet melkein kaikki syö vaan ruohoa ja on äärettömän rauhallisia. se on ihan katsojan silmässä mun mielestä. Varsinkin kun ne kaikkein hurjimman näköiset, sanotaan, että kehonmuokkauksissa kaikkein pisimmälle kehonmuokkauksen vieneet ihmiset, niistä iso osa on internet-alalla työtä tekeviä ihmisiä, nörttejä voisi jopa sanoa, tyyppejä, jotka niinku, joiden sosiaaliset kuviot on usein laajoja, kansainvälisiä, mutta nimenomaan netin kautta ja tälleen. Niin sieltä löytyy ne kaikkein rankimmat modaajat. Ja nämä on niinku rauhallisimpia tyyppejä, mitä sä tiedät, niin kunnon nörttejä.
Tunnetko sä kipua ollenkaan?
Totta helvetissä. Et mähän teen sideshow-temppuja lavalla, että mä teen tuollaista friikkishowta, jossa mä työnnän neuloja läpi ja roikun koukuista ja kaikkea tällaista. Ja mä oon aina sanonut sitä, että kipu on työväline. Se kertoo sulle, koska ongelmia alkaa tulemaan. Se on tietyllä tavalla turvahomma, että esimerkiksi kun mä laitan neulan kämmen selästä läpi, niin kun mä laitan sen hitaasti, jos mä tunnen tietynlaista kipua, mä tiedän, että mä oon hermon kohdalla, jolloin mä siirrän neulaa ja taas jatkan. Eli siinä se toimii ihan selkeänä työvälineenä. Ainoa, mikä niinku mulla tekee sen, että mä en ehkä siitä kivusta niin pelästy, on se, että on oppinut käsittelemään sitä, koska aina suhtautumisasioitahan nämä kaikki on. Mutta niin kuin sanottu, niin näissä hommissa ei auta olla masokisti, koska silloin tulee vaan haettua lisää sitä kipua ja yleensä se johtaa lopullisiin ongelmiin sen sijaan, että voisi jatkaa työtänsä pitkiä aikoja.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Studiossa ollaan keskusteltu oman kropan muokkaamisesta eri keinoin. Meillä on Sofia Ruusila, fitnessmalli, Raskasarjan kehorakentaja Marko Savolainen sekä vartalomodifikaatioita tekevä Lassi Sidoro. Ja mä kysyn nyt teiltä kaikilta kysymyksiä. Kerro Marko, missä vaiheessa sä tajusit, että sun vartalo on sun temppeli? Milloin susta tuli sun fyysinen sinä?
Mä oon aina ollut urheilullinen. Mä luulen, että se on tullut tosi varhaisessa vaiheessa. Että ihan sanotaanko 11-15 sillä välillä mä veikkaan.
Onko sulla esikuvia?
No on tavallaan niin oman lajin puolesta totta kai niin kova reenaamat semmoiset. Esimerkiksi Dorian Yates sanotaan ulkomaalaisista. Ja Suomessa totta kai omalta kylältä, Oulusta on Jurva Suantit ja Heräsen veljekset sun muurta. On niitä paljon. Mutta semmoinen lähinnä, joka ei välttämättä ole niin lahjakas, joka on kova työntekijä. Et mä aina niin kuin, en pidä semmoista, joka saa vähän helpommin kuin toinen sen asian. Että semmoinen niin kuin, kun työmoraali on kova, niin mä aina niin arvostan sellaista kaveria paljon enemmän.
Mitä sä teet tänä päivänä?
No en oikeastaan hirveästi mitään. Vaimo on toimitusjohtajana tässä Manninen Otosseltakassissa, että mulla on hyvät oltava. En mä kaikenlaista, mutta niistä sitten jossain vaiheessa syksyllä enemmän.
Sofia, miten sä näet sun sisäisen itsesi?
Mä näen sen ehkä niin, että se on kyllä kasvanut eniten kuin ikinä varmaan viime vuonna. Että jotenkin sitä ihmiset ehkä ajattelee, että mitä me tehdään tai mitä mä teen, niin ne on tosi semmoista pinnallista ja turhaakin jonkun mielestä. Mutta, ja siinä ei käytetä mukaan aivoja eikä näin, mutta kyllä mä sanon, että kyllä se ihmistä kasvattaa semmoinen, että sä vapaaehtoisesti laitat sen niin kuin tommosiin koettelemuksiin ja niin kuin itse valitset tämmöisen tien, niin kyllä se niin kuin kasvattaa aika paljon sitä sisäistä itseäni, että ilman noita juttuja niin voisi olla, että olisin enemmän semmoinen, että menisin sieltä, mistä aita matalin, että kyllä se on lujittanut.
Lassi, minkä takia sä teet tai teetät itselläsi vartalomodifikaatiota?
Kun musta ei ikinä tullut lääkäriä. No, mulla on pienestä saakka ollut jotenkin sellainen, että esteettiseen näkemykseen kuuluu sellainen, että ihmisten pitäisi olla värikkäitä ja niissä pitäisi olla kaikenlaisia koristuksia ja ehkä ne voisi olla kanssa vähän arpeutuneita ja muuta hauskaa.
Kuinka paljon sä, Sofia, ajattelet sun ulkonäköä?
No noin. Mä itse asiassa ei ehkä uskoisi, mutta mä oon semmoinen ihminen, että jos mulla on mahdollisuus, niin mä en meikkaa. Mä en vedä korkkareita jalkaan. Että lähinnä mä ajattelen sitä ihan bisnesmielessä, että mä oon nyt sillä elänyt 5 vuotta itseni elättänyt tällä alalla ja tavallaan sillä, miltä näytän. Ja, niin kyllä sitä joutuu vähän niin kuin väkisinkin ajattelemaan, että tavallaan laulaja pystyy menemään sen laulun taakse ja sen äänensä taakse, mutta jos on niin kuin sillä ulkonäöllä, niin se täytyy vaan olla koko ajan. Sä oot koko ajan käyntikortti. Eli sitä on vähän pakkokin ajatella.
Entä Marko, kuinka paljon sä ajattelet omaa kroppaa?
No hyvin vähän oikeastaan. Mulle se ei koskaan ollut semmoinen, mitä meidän lajin parissa on paljon semmoista aika sairastakin mielikuvaa, että sanotaan, puhutaan tässä hormonista, jos ei kuuri ole päällä, niin mulla on semmoisia tuttavia oli, jotka ei voi lähteä edes töihin sen jälkeen, kun ne laihtuu. Et niinku, jos mä ajattelin samalla lailla, mä painan 140 parhaimmillaan, niin mun pitäisi olla kotona peitolla, kun mä painan vaan alle 100 kiloa. Et aika vähän. Et mulle se on ainakin semmoinen, että jos mä pystyn siihen, jos on niillä kova laji, niin mä pystyn oikeastaan mihin vaan. Et se on enemmän urheilusuoritus ja urheilua. Et ei niinku sille, että mä haluaisin näyttää jotenkin lihaksikkaalta ja kävellä tuolla tiukka paita päällä, että ei se ole koskaan ollut se mun juttu.
Teistä jokainen on panostanut ihan älyttömästi omaan ulkonäköön, että olette laittanut aikaa ja rahaa ja vaivaa ja verta, hikeä ja kyyneliä siihen, että miltä te näytätte, niin ihan kirjaimellisesti vielä, niin millaisia viestejä te haluatte antaa ulkonäöllänne maailmalle? Lassi.
Jaa. En mä tiedä. En mä tee niitä maailman takia. Teen niitä ihan itselleni. Tietenkin on mukava se, että jos voi joissain tilanteissa toimia tietyllä tavalla niin kuin sellaisena diplomaattina tässä tatuointien ja lävistettyjen ja muokattujen ihmisten ja muiden ihmisten välillä, että käyttäjät on mahdollisimman ei ennakkoluulojen mukaisesti. Että olla kohtelias, mukava ja samalla osoittaa se, että nämä tatuoinnit ei tee kenestäkään ainakaan mitään hirveätä pahista tai epämiellyttävää ihmistä.
Koetko sä, Sofia, että se, että sä näytät tietynlaiselta, niin asettaa nuorille tytöille, jotka seuraa sua, jonkinlaisia paineita siitä, että pitäisi myös näyttää samanlaiselta?
No tietysti nyt, se nyt on tää nykymaailma semmoinen, että lehtien kannet on photoshopattu ja kaikki on photoshopattu ja näin. Että kyllä mä itse yritän ainakin, sen takia musta on kiva jakaa Instagramista kuvia, missä mulla ei ole meikkiä ja itse asiassa nyt meidän ohjelma Tavallista elämää, niin mikä näkyy TV-vitosella, niin siinä mä oon itse asiassa ensimmäiset 10 jaksoa varmaan meikittä, paitsi sitten kisalavalla. Että se tavallaan on kiva näyttää myöskin se, että niin kun kannattaa niin kun oppia hyväksymään itsensä ja vaikka sä voit olla tosi laitettu ja vaikuttaa siltä, että sä vaan ihailet itseäsi ja panostat ulkonäköös, niin myöskin semmoinen luonnollisuus kannattaa pitää.
Mitä mieltä sä oot, Marko, näistä kauneusihanteista pojille ja tytöille? Mitä yhteiskunta antaa?
No, niin kuin Sofia sanoi, niin onhan se kauheat paineet on varsinkin nuorilla tytöillä varmasti näyttää hyvältä. Mutta täytyy Lasselle sanoa, että se muutti ainakin mun asenteita paljon. Tai niin kuin asenteita. Ei mulla koskaan kenenkään kohta asenteita, mutta silleen, että Tieto oli niin paljon tästä hommasta, mitä se tekee, niin kuin hermoista ja kaikista, että se ei vaan meidän VS-kalpilla jotakin auki. Pointsit. Tosi iso respekti.
Kiitos. Yle Puheessa.